sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 dhaqa akka saatii 8 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaarraa hunammaantan jalqabna. Filtumis nagaa namaaf horiin ala ol nagumaan ala galee isaan raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa irraa raadiyoonii fi televizyiiniin dabruu caqasuu jirtaniin galatiin dhabinaa jenna ardaallee sa'aatii qabdan keessa daqiiqaa 30 fuunii san caqasuu jirra akkam ooltan. Gara kennatti fulbaanii 29 bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa humnootiin Afgaanistaan magaalaa humnootii Taalibaan harkaa magaalaa isaan qabatan harkaa baasuuf walitti dhukaasaa jiran.
Bulchooti addunyaa kor tokkummaan mootummoota yaame torbaatameessoo fi Niyoork Ameerikaa jiran pirezidaant Obaamaa fi pirezidaantiin Raashiyaa Puutin kor kan irratti walitti dhufanillee fala rakkoo Siiriyaatiif Yukireen irratti ammallee waliin galle muummeen ministeri Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiilleen kalee kor kan irratti dubbate Oromoon biyya alaa jiran garuu jiranittuu irreecha ulfeeffachuu jiran waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta saanatu jube.
Pirezidaant Baraak Obaamaa fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin yaada isaanii faallaa walii kan walitti bu'iinsa Siiriyaa fi Yukireen keessaa ibsuuf jecha kaleessa waltajjii addunyaatti gargaaraman. Dhimmootiin lamaan haasaa hoogganoota lamaanii yeroo gumii sanaatti geggeessan dhuunfate. Hoogganoonni kun waggoota lamaa ol keessatti yeroo jalqabaaf marii sirnaa akkasii geggeessan gabaasaa Aruu Paandee jaallannee dhiyeessa.
Pirezidaant Baraak Obaamaaf giti isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutin wixata kaleessaa waaree booda daqiiqaa 90 yeroo caaluuf marii gaggeessan. Hoogganoonni lameen walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa fi hooggana pirezidaantii Siiriyaa kan Bashaar Al-Asaad irratti ilaalcha adda addaa qaban ega ibsanii sa'aatiilee hanga tokko booda immoo marii kanaaf gatta'an. Pirezidaant Obaamaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessaniin pirezidaantiin Siiriyaa gara jabeessaa ijoollee fixuuf boombii gurguddaa darbataattiin jedhan. Ce'umsa siyaasaa kan Asaadiin hin dabalanne Siiriyaa keessatti argamsiisuuf tokkummaan mootummootaa tokkummaadhaan akka dhaabatuuf gaafataniiru.
The United States is prepared to work with any nation. Including Russia and Iran to resolve the conflict.
Walitti bu'iinsa siyaasaa keessaa furuudhaaf Raashiyaaf Iraan dabalatee biyya kamiyyuu waliin hojjechuudhaaf United States qophiidha. Garuu dhiigni kun hundumtuu eega dhangala'e namni eega dhabame booda iddoo duriitti deebi'uun hin danda'amu.
Walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa furuuf waan baasisu hundumaa hin goonaa jechuu isaaniiti pirezidaant Obaamaan. Obaamaan kana jedhanii sa'aatiilee lama booda immoo Puutin waltajjii walfakkaataa irratti qeeqa dhiyeessanii garee hidhattoota Islaamik Isteet irratti hooggantummaa Ameerikaan duula gaggeeffamu qeequudhaan Raashiyaan deeggarsa waraanaa siyaasaaf Siiriyaaf kennitu babal'istii kan jedhame sana falman.
We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian
Mootummaa Siiriyaa fi humnootii waraana isaa wajjin walta'insa qabaachuu diduun dogoggoranatti fakkaata. Fuulaa fuulatti shororkeessummaa waraanaa jiru. Humnootiin pirezidaant Asaadiif milishoonni Kurd qofaatu Islaamik Isteetiin dhugumatti waraanaa akka jiran dhumarratti amanuuf jirraa jedhan Puutin. Haala Yukireen keessaa kan ilaaleen hoogganoonni lameen yaada adda addaa qabu. Marii daqiiqaa 90 gaggeessan kun pirezidaant Asaad irratti ejjennaa qaban jijjiirsisuu hin dandeenye. Garuu waraanni walitti bu'iinsa kutaa sanaa keessaa ittisuuf jecha wal quunnamuun barbaachisaa akka ta'e walii galaniiru.
Humnootiin naga eegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan haleellaa samiirraan kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramutti gargaaramuun magaalaa Kunduz gama kaabaa Taalibaan harkaa baasuuf jecha har'a duula labsanii jiran. Gareen lamaan waa'ee lola namoota 10 ol ajjeesuun kaan madeesse himannaa wal'aa dhiyeessan. Ministiriin ittisaa Afgaanistaan akka jedhetti murna komaandoo dabalate humnooti naga eegumsaatu har'a ganama qabiyyee Taalibaan haleeluudhaan Kunduziin seenuuf yaalaa turan. Xayyaaronni Yuunaayitid Isteets gaaffii ministirichaan lootee seentota sana haleelaniiru. Dubbiimaan gurmuu neetoo doorsisa humnootii Afgaanistaan kan naannoo Kunduz irraa ittisuuf jecha haleellaan samii sun geggeessamuu mirkaneessanii jiran. Pirezidaant Ashraaf Gaanii tuuta oduuf Kaabul keessatti ibsa kennaniin humnootiin biyyoolessaa biilsaalee hedduu qabatamee ture deebisanii to'ataniiru jedhan. Sanatiin United States kan mootummaan Ameerikaa akka hin cufamne ittisu bajeta yeroo fi kan hanga walakkeessa baatii muddeetti gargaaruu raggaasisa jedhame eegama. Maal irratti baasiin dursa haa qabaatu isa jedhu irratti falmii rippaabilikaanota akka birootu pirezidaant Obaamaa eega. Sagalee kennuun kanarraa kun kadhagaame erga kaleessa sanatiin sagalee 77:19 sagaleen xumuraa akka kennamu gaafatee booda. Sanatiin erga raggaasisee booda kan rippaabilikaanotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa hanga walakkeessa halkan roobii boriitti raggaasisa jedhame eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan duruu yakka mana murtii qoratu ka sadarkaa addunyaatti mannaan yakka irratti dhiyaate taanaan pirezidaantiin Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba ammas yakka ilaalchatti dhiyaatan. Bembaaf gargaartonni isaanii kanneen ragaa ba'an malaammaltummaan qabuudhaan murtii haqaa jidduu seenan jedhamuun himataman gabaasaa Lisaa Bryant sooraa dhiyeessa.
Yoomani murtii addunyaa ICC'n waan pirezidaantii kanaa fi miilota isaa afraniin himataman dubbisuuf jari kun cufti miinyi guuree mataa buusee waan himatamaniin caqasa. Warri kana cufaayyuu waan pirezidaantii kanaan himatan gada ba'uu dhoowwan jedhaniitiin wanjalaan himatan. Namni hardhitti dabalanii himatan ammoo jarum durii naqaashii tahaaf ba'e Amiiloo Koloofaa. Abbaan alangaa addaa akka abbaan alangaa addaa jedhutti. Jari kunin dubbii Bembaatan adosiin garuun fagaanne beellamum jalqaba irratti hambisuuf waada galaniif. Waan jari kun bilbilaan dubbate irratti arganiitiin akka ragaatti qabatanii jedhu. Akka baalangaa addaa ICC faatuu bensuudhaatti ragaa akkasii qabaachuun dubbiin tun karaa qajeelaa irra jiraachuu si agarsiifte.
We will demonstrate on the strength of our evidence how the accused engaged in a scheme.
Warri himatama kun naqaashii horiin sossobee akka jarii dhara dubbatu tolchaa. Tana ragaan kennalleen jedhu warri himatame shananuyyuu waan himataniin kanneen mormate horiin baananilleen keessuma akka naqaashii kennan jedhanilleen horiin sunin geejjiba jaraa ergame yookaan ammoo waan warri geejjibaan tolfatuuf malee horii akka jarii dhara yookaan ammoo dhugaa jallisuuf kennaniif mitii jedhee mormate jarii kun. Ittaana pirezidaantii Koongoo ka durii Jean Pierre Bembaatii fi miilooti isaa balleessaa. Mani murtii kana irratti himateen cufaayyuu mormatanillee dubbiintuun ammallee jaran deebine Bembaan qara waan jaban isaatti hojjate jedhan keessa waan ilmaan nama lafirra ficcisiisee jedhaniitiin dubbi gugurdoon himachuu jiran.
Yaaliin fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo erga fashalee guyyaa tokko booda waardiyyaaleen pirezidaantummaa hidhannoo hiikkachuu waan didaniif jecha waraanni biyyatti daandii naannoo mooraa waardiyyaalee kan magaalaa galma mootummaa jiru cufaniiru. Gaazexeessituu Emilii Loob. Ugaaduugurraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka gabaasetti loltoonni daandilee gara mooraa sanaatti geessu hedduu cufuudhaan konkolaataaf namoota gara sanatti deeman ofirra deebisaa turan jette. Dhukaasi hin dhagaamu jiraattonni magaalattis tasgabbiin jiraachuu dubbatti gaazexeessituun kun. Mootummaan ce'umsaa Burkinaa Faasoo garee waardiyyaa RSP jedhamu sirnaan kadiige jimaata darbe ture. Yaalii fonqolcha mootummaa torban darbee dhaabuuf jecha RSP'n hidhannoo hiikkachuuf walii galee ture garuu wixata kaleessaa miseensonni isaaniif maatii isaaniif hidhannoo lafa kaa'uu dura eegumsi akka godhamu mirkaneeffachuu barbaanna jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti addunyaa kora tokkummaan mootummoota yaamee fi Niyoork Ameerikaa jiran akka muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny hora sun irratti kalee dubbatetti bari kun bara akka malee dansaati. Maan jennaan tokkummaan mootummoota eegi yayyabame ganna torbaatameessoo keessa jiraachuu qofaa miti hujiin addunyaa tana naga tolchitu hedduutti hojjetameef akkanaa jedhu. Oduu tana Salemoon Abaateetti kalee Niyoorkii erge jaalannee dubbisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny biyya isaanii durii kaasee qooda fudhattee kan ilaaleen akka jedhu.
Ethiopia is indeed proud to be one of the founding members of United Nations.
Duraan waldaa mootummootaatti miseensa taatee utuu jirtuu deeggarsa kan dhorkamteef booda garuu walta'insa gareelee hedduudhaan amantii ishee kan hin ba'in Itoophiyaan bu'uursitoota tokkummaa mootummootaa keessa tokko ta'uu isheetiif. Kabajaatu nutti dhagaama. Chaartara jaarmeechaa keessaa akka kaa'amee jirutti walii wajjin nagaa eegsisuun bu'aa akka qabu itti amanna.
Qooda Itoophiyaan gama imala nagaa eegsisuun qabdu kan ilaaleenis obbo Haayilemaariyaam dubbataniiru.
It gives us great satisfaction to note that Ethiopia is now the second largest contributor.
Ethiopian imala nage eksisu katokkuma motumota ke satsochi gotun loltota she heddumminan bobbasudan sadarkala maffarra jirachun she garanu chipsa.
Carra kanaan jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa tokkummaan mootummootaa gama nagaa eegsisuun milkaa'ina kana caalu akka gonfatu gochuu fi cicha qabnutti fuufnaa jechuudhaan irra deebi'een mirkaneessuu barbaada jedhan tokkummaan mootummootaa hojii gaggeessu keessatti akka jedhu.
In spite of its shortcomings, the United Nations remains the only universal.
Hanqinni yookaan rakkoon jiraatus tokkummaan mootummootaa jaarmiyaa tokkicha addunyaaf nuti qabnu. Guddaa ta'ee xiqqaa iyyeessas ta'ee dureessi waan barbaannu haala addaan nu qoode kaayyoo waliin qabnu fiixaan baasuudhaaf rakkoo walii wajjiin nu mudates dhageessisaa turre.
Ta'us garuu waan gara fuulduraatti godhamuu qabu kan ittiin jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa ibsaniiru.
Comprehensive reform of the United Nations system.
Caasaa tokkummaan mootummootaa qabu walii galaan jijjiiruun keessuma kan gola nageegumsaa dhugaa teessuma lafaatiif siyaasaa yeroo amma addunyaarra jiru calaqqisuudhaaf akkasumas tokkummaa mootummootaa caalatti addunyaa bakka bu'uu danda'u gochuudhaaf caasaa jiru guutummaatti jijjiiruun barbaachisaadha.
Kunis seera hojii quubsaa akka gaggeessuuf gargaara jedhanii kanaaf sagaleen Afrikaa guutummaatti akka iddoo argatu. Kunis namoota murtii dabarsan hundumaa kan qaama adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti keessumaa kan gola nagaa eegumsaa keessatti akka labsii lafa kaa'ametti hojiirra ooluu qabaa chaartara kanaan irra deebi'ame jijjiiramuu qabaa jedhanii dhumarratti.
Ethiopia has embarked on an ambitious transformative agenda.
Itiyoophiyaan ajandaa jijjiirama lafa kaa'atteen bara 2025tti madda galii jiru sadarkaa giddugaleessaatti waliin ga'uudhaaf karoorfattee jirti. Kunis faalama qilleensaa ka kaarboon dhabamsiisuudhaan tooftaa qilleensa qulqulluu qabaachuu kan Green Economy Strategy jedhamuun sagantaa misooma biyyoolessaa keessatti hojiirra oolchuudha.
Kun akeeka gara fuulduraa biyyi isaanii qabdu yoo ta'u bu'aa gaariin waggootii darban shan keessatti argame kan nama jajjabeessu yoo ta'u kana caalaa jabaanne akka hojjennuuf nu haamilchee jedhan. Kanaafis karoora sadarkaa lammataa kan tiraansformeeshinii lafa kaa'annee kan jirru yoo ta'u dhiyeenyattis hojiirra oolchuuf jirra jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii tokkoof gara daqiiqaa 43 irra jirti. Isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2 daqiiqaa 43 irra jirti. Sirba dabarra. Jaalalti waan guddoo dhaamatte. Taatullee in dhufaa jettee hin dhaamanne. Dhuftullee homaa hin lallabne. Akkanumatti dhuftee na qabatte. Qara mataaf onnee gubbaa na yaabbatte. Eegee immoo ilatti gad na buute. Ilirrallee gadana buutee teette lafteettee na daawwattee jette immoo girmaa sirba abbukulii moluu dhokkoo durii sirba irra deebite mimmidhaasitee sirbite.
Artidum tega flana kabatte.
Ayala memmu galate fanne wala fedda bartamman tan jaga su jirtan tu radio ni VOA saganta fan oromo te ko torbano nana sanin jennet sila ga fi fidebi wali sadisu karrayu walin yesin arda ku tala messo sanida barsina jennet atul arda tintane jimat ful ken durjiru kanat sanida barsina qubnu qabada jecha wala fedda bartam jaga su jirtan tu radio ni VOA saganta fan oromo te hornat voanews.com email ken kasaner garran wergu dande tani facebook ken nalle VOA fan oromo Afaan Oromoo voanews.com akka jecha ingiliffaati jechuun mallattoo laayik jettu kan barreeffam sun tuttani koppii teen cufachirra argachuu dandeettan. Waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Oromoon biyya alaa jiran garuu jiranitti irreecha naannoo isaaniitti irreeffachuutti jiran. Qophiitan kee jiran warri Washington DC, Virginia fi Maryland jirulleen sanbat guddaa dabru kana haroo Atemeesiyaa walitti dhufaniitiin ulfeeffatanii namoota dhagee gabaase.
Irreechi ayyaana galata galfannaa Oromoo waggaa waggaatti xumura gannaa fi itti gala birraatti ayyaaneffamu. Ayyaanni kun yeroo ammaa Oromoo biyyoota alaa jiraatan dabalatee uummata Oromoo keessatti bakka adda addaatti kan ayyaaneffamu yoo ta'u, ayyaaneffannaan inni guddaan magaalaa Bishooftuu kan jiru Harar Sadii irratti ayyaaneffama. Biyyoota alaatti garuu torban dabre kana jalqabame. Walleen amma dhaggeeffattan kun sanbata dabre kana innaa Oromoonni Washington DC'f naannawa ishee jiraatan kan handaara Washington kutaa Maryland keessa jiru Harar Atemeesiyaa jedhamutti irreeffachuuf yaa'an kan wallisanirraa ka fudhatame. Ayyaanni irreechaa Washington'f naannawa isheetti yooma ayyaaneffamuu jalqabe. Kanneen jalqaban keessaa tokko obbo Lubee Birruu sanbata dabre kana ayyaaneffannaa sanarratti argee dubbiseen ture akkana jedhan.
As naannoo Washingtonitti waan barre anii fi mana tokko keessatti waan guddannee fi obboleettis waan naa oolu fi eechuma kiyya. Sisee wajjiniin waan biyyaa yaadannee haasofnaa oggaa gubaan jala ga'e kanumti dur dhagna keessa jiru sun nutti ka'ee maaliif hin calqabnee jenne meeqa taanee jalqabnaan ijoolleetti ni himna nama lama sadis ta'uu hin calqabnaa sitti jennee moora dhuma kiyya keessatti bara 1986tti jalqabne.
Kanumaa irreechi yookaan irreessi maaliif ayyaaneffama? Maaliif irreeffatama jedhee obbo Lubee gaafadheen ture?
Ayyaanni irreechaa guyyaa ittiin kan ganna qotattee waan sii magarsee bokkaa sii rubee sii magarsee galata ittiin galfattuudha tokko. Kan lammataa immoo kan facaafattee ala jiruu fi midhaasuun biilee daraaree galfattuu akka waan sii qarqaaruufi. Tokko galata galfatta kan lammataa immoo hin kadhatta karaa fuula duraatiif firoonni addaan ba'anii sababa adda addaatiin walirraa fagaatanii walitti deebi'anii raawwatanii wajjiniin ayyaana sana ulfeechan kan wal lolte dubartiin guyyaa irratti walitti araaramtu akka seera Oromootti abbaan fedhellee oggaa tokko caalaa waliiniin oodu maaliif. Namni isaan araarsullee oggaa dhabame garaa keessatti erga qabanii abboo irreechi ga'eera kana qabannee malkaa tokkoon dhaabbannu anumti si araaramnu jedhanii tun wal araarfatu dubbiin dhumeera. Waan akkasii kana hundumaa irreechi odoo jiraachuu baate kanan godhanii.
Tuulama Bachoo naannoo Awaashittan dhaladhee guddadhe kan naan jedhan maanguddoon Oromoon Kabiraan obbo Baayisaa Guutamaas akkana naan jedhan.
Ganni kun dhumee ifatu nuu dhufa. Dubai mana tu? Beran tu pusat. Gan bishallah kecaya udah dalam sana harrain cina. Karena mais, gemais, gemacu dafis, gemdu dafis, wali tu cahu calkam ni. Ganda boru, ganda galana, ganda anhu falcite. Ababo kello berat itu kan bapa saya awak galan cahaga uhanja nu asuma bakken. Mana kena kesatimut.
Malif bishan kerati irrefatama malif.
Bishan kan ganna bau badan jemresan. Kulkulat ayat di kan nahin nuguna. Wahun de bona kanan nugun tu kulkulatna. Karena bishan birat agne. Kulkulu kanat bana jisjul.
Yero dukan di ganna dabre bok ambirat ufu irrecha kofamit kan ayane fatamu. Gubanis nijira. Dalata ambo katanif yero ammana na Washington DC kajiratan adde gannat gurumesa salgan. Guban irrecha dursa ayane famana. Repeat. Guban irrecha dursa ayane faman anjaran wanne jollu masani rajal kamani yadatan akkanatina fifsan waye guba
ergumani dalade fbeke warri ko matin ko qeya kakayu ko ti lamesa galal chaje damu abban ko gurmesa salgan matin kenya hundumtu bakato kotti lafa gashag ma sharratti ummani argamu hundumtu walitti qabame ifsa lafa kakayu ko ratti guba turefe amas amarratti jiruf qe kenya twan gudda godama dallanni narefama ifsa gabbataji amu qamat era lafa saati sadi amburra de maniti badiya fichisi sani ifsan inqoppa af jechada e binjirata ifsan na bau okolen gadi ba qoda bu kon gadi ba e jersin qapsi fama e bonim ba wan sila mi ada fakkatu gadi ba et e bifama ijolenin uftin e bifamti hati warramo wan ba e qopesiti sana boda dada muda fiddi dada muda de fiddem boda ada abba warashitin tukti adar gaddu adunya argaddu dugo ke waddu injifanno argaddu seran dabsini akasiti ebisti sana boda mi ota baani ala jiran sana undumati fardi undum torin undum tune bifama kun guba harati borumtan mo rechanna tau irrefatu yechara
rech barota eradaf Ethiopia ke satu kamame ture kanan jiran obbulu bebirumo debe baballachu ayane rechaf waldamachaf tulamaf dalotahara adasani baru barsisu dafera guddad ankakan galotom satan
odomachatu lamni dufu bate baye gadi bu eture malifi arrasoni rejiru kara baye dane irretti bobbamu irrecha kenya kana baye gadi kab ujollente nya kambaratte mo baye nisani nagenyo waye irrecha sababa magala keche jiratani fi kambe kanisi wanqabani irretti gabto kolle ho farm famu Astamarin ho farsun argine, governmentin ho farsun argine, ada kanat kan kana turani, galani kan machatulamati, machatulamni devise, kan ada machatulama jalati dabe, isan biyakecho jule university vi, ujuleni oromo bayen isani dergagewan, biyat alatan nakani, biyat guddatan nakani, bakkaundati bibitinani, oromo kakasani irrecha kopechani, irrecha arrabareide bakkaundati alamarrati bekamu dafa, ama karaji rukana, bakkakana kannugani, dergagewani, machatu lamni kecha horaman yechukoti.
Dagifatota kenya irrecha dilbata dabre, harart meja arrata yane famerrati, ijoleti te koda jelkabe agamangudotat, oromo ta edduto argame. Martisani jechundi dandama, Uffata faya ada oromotin of kulani ababo fakkatani turan. Yero gara malkatiyan waliani durasin agesisef kabro farsa turan. Ega malkarragaani boda manguddon akka adati askesa namni walitti gaddi ukaani mumufati ojirate diifama walifa godu. Utuni reffatindura walifa isu jadani ega gafatani boda namni wal ibdeka waninjirref ittifufame irafdubartin walarka fudani galataf katanaran ababo bishani tichubudan. Akan tayani fatan.
Orang muka dah kencing jiranse, yawa kayu abdinu say, yawa kayu kan ala tatinu kudis, masih nades, esunat adam, ada yang direhatau, wanda dibehatau, asina nani nagar, rumah macam nagar, wakayu ali galenu fakir, ali galenu fatur, hukum makan yawa kayu hindi ignajede, firafakade. Kanada nudi buaya wakatinu rado, wakatinu rado, kumma Kenya wakatinu ken, yo wani galana lagalu jeda oromoni, wani jantenu ken, ken,
baga ganna furda batani boqa birra argitani saddeni saddetatti sinifananno saddeni saddetatti sinifananno barri bara naganu faatau sanabe argat biyi kenya biya naganu faatau inna kenya nu fa guddis
guddis
ja kenya nu fa bulj wali gante nu fa ken wali gale nu fa ton
Egaa dhaggeeffattoota keenya Irreecha naannawa Washington DC tti hararti meeshaa irratti ayyaaneffame ilaalchisee qophiin qindeesse kanumaan hin xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Tam jaga sujir tan turra doni VOA saganta afaan oromootti haa ta'e qabdannu barreessaanu bilbila qophiteenna taawwita taafaagaa jimaata sanuun beettanii gam kaaniin ammoo keessumattuu qophiteen feesbuukii keenyarraa caqasuu dandeettanii afaan oromoo @voanews.com irratti laayik yookaan ammoo barreeffam sun yoo tuttanii qophiteen hedduu achirraa argachuu dandeettanii afaan oromoo @voanews sun akkuma ingiliffaatti ooyyuu barreessitanii jechuu yaad keessan nu barreessaanu bilbilaa jecha agartuu jubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaanti Baraak Obaamaa fi Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yaada isaanii faallaa walii kan walitti bu'iinsa Siiriyaa fi Ukireen keessaa ibsuuf jecha kaleessa waltajjii addunyaatti gargaaraman. Humnootiin nagaa eegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan hareellaa Samiirraanii kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramutti gargaaramuudhaan magaalaa Kunduz gama bahaa Taalibaan harkaa baasuuf jecha har'a duula labsanii jiran. Gareen lamaan waa'ee lola namoota 10 ol ajjeesuu kan madeessee himannaa wal'aa dhiyeessan. Ministiriin ittisaa Afgaanistaan akka jedhetti murna komaandoo dabalate humnooti nagaa eegumsaatu har'a ganama qabiyyee Taalibaan haleeluudhaan Kunduziin seenuuf yaalaa turan. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kan mootummaan akka hin cufamne ittisuu bajeta yeroo fi kan hanga walakkeessa baatii muddeetti gargaaru raggaasessa jedhame eegama. Maal irratti baasiin dursaa qabaatu isa jedhu irratti falmiin rippaabilikaanota kabirootu pirezidaanti Obaamaa eega. Kan duruu yakka mana murtii qoratu ka sadarkaa addunyaatti mannaan yakka irratti dhiyaate ittaanaan pirezidaantii Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba ammas yakka ilaalchatti dhiyaatan. Beembaaf gargaartonni isaanii kanneen ragaa ba'an malaammaltummaan qabuudhaan murtii haqaa jidduu seenan jedhamuun himataman. Yaaliin fonqolcha mootummaa Burkinaafaasoo erga fashalee guyyaa tokko booda waardiyyaaleen pirezidaantummaa hidhannoo hiikkachuu waan didaniif jecha waraanni biyyattii daandii naannoo mooraa waardiyyaalee kan magaalaa galma mootummaa cufanii jiru. Gaazexeessituu Emilii Loob Ugaaduugurraaf raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka gabaastetti loltoonni daandilee gara mooraa sanaatti geessu hedduu cufuudhaan konkolaataaf namoota gara sanatti deeman ofirra deebisanii jiru. Dhukaasi hin dhagahamu jiraattonni magaalattis tasgabbiidhaan jiraachuu dubbatti gaazexeessituun kun mootummaan ce'umsaa Burkinaafaasoo garee waardiyyaa RSP jedhamu sirnaan kadiige jimaata darbe ture. Yaalii fonqolcha mootummaa 7 darbee dhaabuuf jecha RSP'n hidhannoo hiikkachuuf walii galee ture garuu isaaniif maatii isaaniitiif nageenya isaanii akka eegamu mirkaneeffachuu qabna jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa haga jimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessa nu bula amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።